Då får vi prova att komma igång. Jag har lyst till att starta med att be sammen. Att du ska hjälpa oss. Far, vi har lyst til å si takk til deg for all din nåde imot oss. Takk for det du gir i den enkelte. Og takk for det du gir i oss sammen, Herre. Takk for din menighet her. Og takk for du har lovt å tale til oss når vi kommer sammen. Herre, nå erkjenner vi at vi er så avhengige av din salvelse. At du vil la din salvelse være over meg, så jeg kan si det som er viktig i dag. Og Herre, at du vil la den samme salvelsen være over hver eneste en av oss her, så vi kan høre ditt ord. Og at det kan bli gagnlig for oss og til hjelp for oss. Takk for din nåde imot oss. Takk for det du gir. Og Herre, vi ber at hele Øygarden skal bli frelst, Herre. Vi ber at Bergen skal se en forandring og bli frelst. Vi ber at du skal gripe inn i nasjonen vår. I Jesu navn. Amen. Jeg har lyst til å bare lese et par vers i 1. Korinterbrev kapittel 1 først. Bare for å minne deg om hvem vi er. Det er en liten frase her som jeg har lyst til å løfte fram. Så det er i 1. Korinterbrev kapittel 1 og fra vers 1. Da Paulus sier, Paulus, som etter Guds vilje kaller til Kristi Jesu apostel, og bror vår Sostenes, helser Guds forsamling i Korint. De som er helga i Kristus Jesus, og kaller til å være heilage, sammen med alle som på hver sin stad påkaller vår Herre Jesu Kristi navn, han som er deira og vår Herre. Og det er denne vesle dette verset uttrykket at vi, altså Guds menighet er kalt de som kaller på vår Herre Jesu Kristi navn på en hver plass. Det som kjennetegner Guds folk, det er at vi kaller på Herren. Vi vender oss til han, og jeg har lyst til, mens jeg deler ordet nå, kall på Herren. Vend hjertet ditt til han, og be han tale til deg, be han brenner inn i ditt hjerte det som er viktig i dag. Og så skal du se at vi kommer til å oppleve veldig gode ting i tida som kommer. Jeg er satt opp nemlig for det for å leve i denne generasjonen. At jeg får, nå er jeg jo blitt 70, sant? Sånn at jeg går jo ut ifra at jeg har ikke så mye, liksom 70 år til. Jeg har kommet over liksom midten. Men jeg har noen år igjen. Og jeg har et inderlig ønske om å se at vi kan oppleve at Gud griper inn i nasjonen vår. Og at Norge skal vendes tilbake igjen til Gud. Sånn som vi synger i Fedrelandssalmen, du mørk i vårt heimland i mørket lenge lå. Og så var det Gud som sendte ordet sitt og lys over landets strømme. Og jeg tror at vi skal se det igjen. At det mørke som har senket seg over sjelsdjupet i det norske folket, det skal blåses vekk av et lys fra Guds ord som kommer til Norge vår, til landet vårt. Og en av de tingene som jeg har lyst til å dele med dere i dag, eller det er fire ting jeg egentlig har lyst til å nevne. Jeg skal legge et lite fundament, og så kan dere jobbe videre med de forskjellige elementene. Der er jo der er 2-3 bibeltimer i hvert av de fire elementene som jeg skal dele med deg nå. Sånn at jeg bare advarer deg, rett ifra starten av. Du trenger å være i bønn for at vi skal klare det her på en god måte. Men jeg har vært opptatt med hvordan Guds folk skal reise seg og være det lyset som fortrenger mørket. Og i det så har jeg har arbeidet en del med ordspråkene i det siste. Og i ordspråkene, de 10 første kapitlene der, så vi skal ikke lese det, bare slapp helt av, men jeg har bare lyst til å si at i de 10 første kapitlene i ordspråkene, så er det 4 ting som blir løftet fram, som er enormt viktig for oss i det fundamentet som vi står på som Guds folk. Jeg ble veldig velsignet når du var fram og bra. Takk skal du ha. Jeg tror at vi skal se det gjennombruddet. Men da trenger vi som Guds folk å stå på Guds ord. Og vi trenger å være det lyset. Lyset fortrenger mørket. Så vi trenger ikke være så veldig opptatt av mørket, men vi må være veldig opptatt av at lyset stråler. Sånn at han får gjort det han vil. I våre liv og gjennom våre liv. Og i denne tingene som i ordspråkene, så det fire ting som jeg ønsker å løfte fram. Du kan gjerne se i ordspråkene litt sammen med meg, men det første som han løfter fram der, det frykten for Gud. Guds frykt. Og jeg tror av hele mitt hjerte at Gud skal reise opp en generasjon med kristne som lever i Guds frykt. Og som ærer Gud, og som styrt av Gud. Har du Guds frykt i hjertet, så vil Guds ord være avgjørende, ikke folks meninger rundt deg. Så det den ene tingen som jeg skal se, den kommer jeg tilbake til. Det andre som blir løftet fram i ordspråkene, det her at vi må søke visdom. Visdom ifra Gud. Faktisk i kapittel 3 så sier han at visdom viktigast, sier han. Så den her guddommelige visdommen som gjør at vi lever sånn som Gud ønsker. Og ikke går på kompromis på noe område. Så det å søke Guds visdom veldig, veldig viktig. Det tredje elementet som jeg har lyst til å understreke, som må bli løftet fram i disse versene, og alle disse elementene vevd inn i hverandre. Men jeg bare tar det enkeltvis for at vi skal få litt klarhet i det. Det tredje elementet dette med å ære foreldrene våre. Guds ordning veldig, veldig viktig. Og det å ære mor og far, det var det femte budet, sant? Det var det budet som ble gitt på den første tavla. Det var fem bud på ene tavla og fem bud på den andre tavla. Og på den første tavla så var det hovedsakelig angående Gud, vår relasjon til Gud. Skal ikke andre Gud enn meg, skal ikke misbruke Guds navn og så videre. Men så har du det femte budet der som kommer inn, som sier at du skal ære far din og mor din, så skal det gå det vel. Du skal få leve lenge i landet. Og det å se i familien at Guds ordning blir stående imellom oss på en sånn måte at vi lærer. For meg, det å ære mor og far min, nå de ferdige med løpet, men jeg kan likevel snakke vel om dem og ære dem. Det å lære barna våre å ære mor og far, det å lære det å leve i Guds ordning på den måten, det så viktig. Og det første budet som har et løft med seg, at du skal gå deg vel, du skal få leve lenge i landet. Og jeg ønsker at alle skal ha det godt. Og jeg ønsker at alle skal få leve lenge i landet. Men da det et løfte der som knyttet til det å lære å ære mor og far. Det står ikke at du skal være enig med i alt, det står ikke at du skal setter veldig sånn følelsesmessig pris på de heller, men du skal ære de. Ære de ganske enkelt fordi de var de Gud brukte til å bringe deg inn i verden. Og dette her med foreldrene våre, det er en av de få tingene som ikke vi kan velge. Men nå lever vi i et samfunn der vi tror vi kan velge alt. Det er veldig mange ting du ikke kan velge. Og en av tingene er at det her lærer å ære mor og far. Jeg var velsignet for jeg hadde foreldre som frykter Gud og elsker Gud. Og jeg så takknemlig for det. Men det elementet der, hva det betyr i familiesituasjonen, i barneoppdragelsen, i harmonien i heimen, det så viktig. Og så det bare nevner jeg noe, sant vel? Og så var det den fjerde tingen som går på å ære ekteskapet. Det står i Hebreerbrevet, og det er nevnt flere ganger i ordspråkene i starten der, men det står i Hebreerbrevet 13 og vers 4, at ekteskapet skal holdes i ære av alle, og ektesenga ikke skitnes til. For Gud vil dømme de som driver hor og lever umål. Så der ekteskapet løfter fram, og det den seksuelle siden som nevnt spesielt der. For det at noe av sykdommen i samfunnet vårt at den har løftet sex ut fra ekteskapet og satt det fritt ut for hva som helst. Mens Gud har satt sexlivet i en ramme mellom en mann og en kvinne i et livslangt ekteskap. Og det å lære å ære ekteskapet. Ekteskapet skal holde oss i ære av alle. Enten du gift eller ikke gift, så skal du ære ekteskapet. Og det har konsekvenser i måten som vi lever på. Og jeg har lyst til å bare understreke den siden at i det samfunnet vi lever i nå, så dette med Guds frykt, dette å søke Guds visdom i alle ting, det å ære foreldrene og se Guds ordning i det, og det å holde ekteskapet i ære, de fire elementene som det enorm kamp over i samfunnet. Men det nettopp her vi som Guds folk må reise oss og stå og demonstrere noe som annet enn alt det verden står for. Så, og det klart at det veldig mange ting, det fristende å begynne å undervise om ekteskapet, vet du. Men det jo et seminar for seg selv. Så, men jeg bare nevner det nå. At ekteskapet enormt viktig. Og Gud har definert ekteskapet. Så uansett hva politikere roter med, og uansett hva verden roter med, så vet vi hva ekteskapet er. Det er Guds gave, der han har tatt en mann og en kvinne og ført dem sammen, og de lever sammen inntil døden skiller. Det er i en pakt som er fantastisk. Så det er disse tingene her jeg ønsker at vi skal gi akt på fremover. Men hvis jeg kan få starte ut litt med det å frykte Gud. Det er et fantastisk emne. Jeg elsker det emnet der altså. Og du vil se at det å frykte Gud er en sånn nøkkel til lykke og til velsignelse og til å leve uten å frykte noe ting annet. Og når Gud gav budene til Israels folket i 2. Mosebok kapittel 20, så sier han, du vet, det var jo lyn og torden og ild, og det var skikkelig fyrverkeri når Gud gav loven. Og Israels folket ble redde. Så sier Moses til dem, ikke vær redde, for Herren har talt til dere, for dere skal lære å frykte han, så dere ikke synder. Så det å frykte Gud fjerner frykt. Er ikke det fantastisk? Så jeg har lyst til å bare se litt på akkurat det i dag, og prøve å legge et lite fundament i hva som ligger i dette. Og da skal vi starte med salme 25. Jeg har på at vi kunne starte nesten hvor som helst, for det er, når du først begynner å se dette, så er det overalt i Bibelen, sant? Men salme 25, der er det noen flotte løfter i forbindelse med dette. Han sier, for å gjøre det kort nå, fra vers 12 til og med 15. Hver den som frykter Herren, lærer av han den vei han skal velge. Selv skal han leve i lukket. Jeg merker til det. Han skal leve i lukket. Og etter hans skal arve landet. Herren taler fortrolig med de som frykter han. Han gir deg kjent med sin pakt. Mine øyne er alltid vendt mot Herren, for han har dreget mine føtter ut av garnet. Her er bare en annen måte å si at vi er de som kaller på Herrens navn. Mine øyne er alltid vendt til Herren. Og så ser han her da at når du frykter Gud, så vil du finne først av alt at du blir veldig lærevillig. Så det er lett å lære. Når du frykter Gud, så sier han her, den som frykter Herren, lærer av han den vei han skal velge. Det er enkelt å finne Guds vilje for ditt liv, når du lærer å frykte Gud. Så det jeg bare lyst til å løfte det fram. Og så sier han her da, i vers 14, at Herren har fortrolig, taler fortrolig med de som frykter han. Eller han har fortrolig samfunn med de som frykter han. Det en intimitet. Det en nærhet med Gud når du lærer å frykte Gud. Som vidunderlig. Og som vil hjelpe deg i alle ting i livet. Og han sier her da at Herren har fortrolig samfunn med deg som frykter han, og han gir kjent for deg si pakt. Du får en forståelse av de ting som har med ånden å gjøre, på en veldig enkel og jordnær måte. Det å lære pakt, for eksempel, er så viktig. Da har du lært noe veldig viktig om ekteskap, for eksempel. Men hans pakt blir gjort kjent for deg. Den her usvikelige, evige kjærligheten som Gud elsker oss med, og som han har brakt oss inn i gjennom frelsen i Jesus Kristus. Det er fantastisk å leve i hans pakt. Og det er så mange aspekter av det. Men frykten for Gud er nøkkel. Og i 1. Korinterbrev kapittel 2, der har du en forklaring som jeg har lyst til å bare ta inn med en gang. Han sier det på den måten her. Vi har ikke fått den ånd som hører verden til, men den ånd som er fra Gud. Så vi skal skjønne hva Gud i sin nåde har gitt oss. Og noe av det Gud i sin nåde har gitt oss heter Guds frykt. Og nå skal du høre hva han sier videre da. Og dette taler vi om med ord som ånden har lært oss. Ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss. Så sier han videre at det naturlige mennesket kan ikke ta imot det som vi har Guds ånd til. Så jeg har et spørsmål til deg. Er du opplært med ord fra den hellige ånd? Eller er du opplært med ord fra menneskelig visdom? To veldig forskjellige ting. Og du vil finne at i verden så forandres språket og innholdet i ordene forandrer seg hele tiden. Mens hos Gud så er det det samme innholdet og den samme åpenbaringen og det samme livet som flyter fra hans ord hele tiden. Og det er så viktig at jeg og deg er koblet på å lære ord som ånden har lært oss. Og nå skal jeg ta et eksempel. Ordet frykt, for eksempel. Hvis ånden lærer deg det ordet, så gir det et stort smil på ansiktet, og du sier, takk skal du ha, far, for jeg kan frykte deg. Ja? Det å frykte Gud er en sånn velsignelse. Det er en sånn nåde. Og det hjelper meg, for først så bevarer det meg for synd. Det kan vi snakke kanskje litt mer om hvis vi får tid etter hvert. Men det å frykte Gud bevarer meg fra så mye trøbbel. Og når vi lærer disse ordene fra den hellige ånd, det er en del ord som du kan ikke bruke andre ord enn det ånden gir. Synd, nåde, frelse, tilgivelse. Det er så mange sånne ord som bare den hellige ånd kan lære deg. Men når du lærer dem fra den hellige ånd, så er det en eksplosjon av lys og liv som kommer til oss. Og vi begynner å leve på en fantastisk ny måte i forhold til verden, til en måte å leve på. Så jeg har lyst til å se litt mer på dette her med å frykte Gud. Min bønn er dette her, at frykten for Gud skal bli en god ting for deg. Noe du søker, noe du ønsker. Og jeg vil ta utgangspunkt i Jesus. For Jesus levde sitt liv i frykt for Gud. Og Hebreerbrevet 5 sier at han ble bønnhørt på grunn av sin gudsfrykt. Så når Jesus levde som menneske, så hadde han et forhold til det med å frykte Gud, som er akkurat sånn som jeg og deg skal ha det. Nå skal du høre. I Jesajas kapittel 11, vers 2 og 3, der står det om den salvelsen som er over Jesus. Den hellige ånd. Og når du leser i Bibelen, så vil du finne at den hellige ånd, det er en sjufoldig ånd. Altså, i åpenbaringen for eksempel, så står det om de sju ånder som for Guds trone. Eller sjufoldig ånd som for Guds trone. Så det sju aspekter for å få et fullt bilde av den hellige ånd, så det sju navn på han som blir nevnt. Og det nevnt her i Jesaja kapittel 11. Og denne salvelsen som over Jesus. Så la meg lese sammen med deg i Jesaja kapittel 11 og fra vers 2. Herrens ånd, det det første. Det Herrens ånd, han Gud. Herrens ånd skal kvile over han. En ånd med visdom og forstand. En ande med råd og styrke. En ande som gir kunnskap og frykt for Herren. Han skal ha sin glede i frykten for Herren. Er ikke det interessant? Av denne salvelsen, den hellige ånd, et av navnene på, altså når Bibelen snakker om sju, så er det det som er komplett. Det som er fullkomment, sant? Og her har du sju benevnelser på den hellige ånd. Det første er Herrens ånd, han er Gud. Men så kommer det tre par, sant? Seks benevnelser til, og de er knyttet sammen i par. Og den siste som jeg vil ta med nå, det er en ånd som gir kunnskap og frykt for Herren. Så den hellige ånd er kalt den ånd som gir frykt for Herren. Så når den hellige ånd kommer over deg, så skjer det noe i din respekt for Gud, i din frykt for Gud, i ditt forhold til Gud, der han er Gud. Han er ikke en likemann, han er litt bare en sånn liten chommy som jeg diskuterer noen ting med av og til, og av og til så gir jeg seg vil, av og til for han vil jeg sin. Nei, han er Gud. Og vi må frykte han, og ære han. Og her er han den ånd som gir frykt for Herren. Men så står det om Jesus. Han har sin glede i frykten for Herren. Og da kommer jo spørsmålet helt naturlig. Sant? Hva har du din glede i? Har det demret for deg? Dette fantastiske området som heter frykt for Herren. Og du kan ha din glede i frykten for Herren. Naturlig sett så vil du tenke på frykt har ikke noe med glede å gjøre. Vent vel? Frykt er noe lammende, noe negativt, noe som jeg ikke ønsker. Men frykten for Herren gir glede. Gir velsignelse. Og det er den ånd som var over Jesus. Og den samme salvelsen renn fra hodet nedover hele kroppen og over meg og deg også. Og jeg synes det er interessant at det er ånden som gir kunnskap og frykt for Herren. Du vet, Bibelen sier at kunnskap blåser opp. Så du trenger frykt for Herren for å holde balansen her. Og det er fantastiske ting når du begynner å se inn i disse områdene her. Men jeg vil gå til salme 128. Salme 128. Og bare se litt på frykten der. Nå glemte jeg heldigvis å se på klokken når jeg begynte. Så jeg står helt uviden og bare står på. Men salme 128 er en fantastisk salme. Du vet, etter denne koronaen så har vi spritet nevene så mye at vi klarer nesten ikke bla, vet du. Og ikke kan du slikke på fingrene lenger heller, sant? Så det er et lite dilemma av og til dette her. Men 128, les den salmen sammen med meg her. Salig, eller sel, er den som frykter Herren. Og gå på hans veier. Du skal få nyte frukten av ditt strev. Sel er du, det skal gå deg vel. Kona di er som et fruktbar vintre inni huset ditt. Barna dine er som unge oliventre rundt bordet. Ja, slik blir den mann velsignet når han frykter Herren. Herren velsigner deg fra Sion, så du får nyte Jerusalems lukke alle dine dager. Måtte du se barn av dine barn. Fred over Israel. En fantastisk salme. Og så hører du at her har du akkurat det som vi leser i salme 25 også. At den som frykter Herren skal være lykkelig. Og her er det sel. Det jo den, altså salig, det jo at det et ord som ikke vi bruker i hverdagsspråket vårt lenger. Men det den høyeste form på lykke. Du kan ikke være mer lykkelig enn å være salig. Og så sier han her da, at den høyeste form for lykke har den som frykter Herren. Så det å frykte Gud betyr at jeg lever i en glede, i en lykke som er ubeskrivelig. Og det er noe som ligger der som et sånn fundament i livet. Så selv om ting skjer rundt meg som er vanskelig og tøff å takle, så er det likevel en tillit og en glede i Herren som er der. Og derfor Paulus kunne skrive til oss, gled deg i Herren alltid. Igjen vil jeg si, gled deg. Ser du hvordan denne frykten for Herren gir deg lykkelig, og gir at du kan glede deg i Herren alltid. Så jeg håper jeg kan få rydda vekk litt misforståelse om dette med frykten for Herren. Velsignelsen går på, når du frykter Herren, så skal du være salig. Altså, du går på hans vei, og så da, du skal nyte frukten av ditt tre. Vet du hva, du skal lykkes i jobben din. Er ikke det flott? At Gud, når du frykter Gud, så skal du lykkes i arbeidssituasjonen din. Du skal være velsignet der. Du skal få nyte frukten av ditt tre. Du skal ikke bare forsvinne og ikke bli noen ting igjen. Seler du, det går deg vel. Fantastisk. At det skal gås vel. Og så sa han at kona dine skal være velsignet. Barna dine skal være velsignet. Og du skal få oppleve velsignelse hvor du snur deg. Det er akkurat så salme 23 sier. Bare miskunn og godhet skal følge meg alle mitt livsdager. Og denne frykten for Gud skaper en takknemlighet som er enormt viktig for at vi skal leve sånn som Gud vil. Og der vi takler utfordringene i livet. Så velsignelse på velsignelse på velsignelse. Jeg har bare lyst til å touche inn på dette her er emnet som vi kan ha bibelstudier på lenge. Bare si at frykten for Gud vil holde deg borte fra synd. Og det samme vil visdommen for Gud. Og Bibelen sier at frykten for Herren er begynnelsen til visdom. Det er ordspråken av 10-7. Frykten for Herren er begynnelsen til visdom. Så når vi har touch inn på og sagt at ja, vi ønsker frykten for Gud. Ja, jeg ønsker at det er den hellige ånd som er den ånd som gir frykt for Herren, skal være mektig over mitt liv, så jeg kan leve sånn som han vil. Og det vil hjelpe deg i så mange situasjoner. Og så kommer det visdom fra Gud. Og frykten for Gud og visdom, sier ordspråkene, holder deg borte for annen manns koner. Ja. Altså, i det samfunnet vi lever i nå, er det et enormt sexpress. Og vi begynner å forkludre småbarn. Og i plassen for å la de leve i en uskyldig barnetilværelse, så driver vi nå prakker på de all slags løgner og bedrag, til og med i barnehagen. Og det fortviler meg det som skjer. Men her er det nøkke. Når du frykter Gud, og du lever med Guds visdom, så vil du avsløre disse tingene. Og vete hva du skal gjøre med det. Så Gud skal hjelpe oss i disse situasjonene. Visdommen fra Gud er så viktig. Gå til ordspråken av kapittel 3. Her er så masse vidunderlige ting. Mens du slår opp der, så kan jeg bare si deg at når jeg var en ung kristen, og sammen jeg ble frelst, da jeg var 10 år gammel, så gav Gud meg salme 86. Jeg tror jeg ba den salmen daglig. Det er versene som han ga meg der. Og jeg skrev det, og jeg husker jeg skrev det på lapp og hentet på leksepulten min. Og det er så versene her. Herre, gi meg et udelt hjerte til å frykte ditt navn. Eller gi meg et helt hjerte så jeg kan frykte ditt navn og gå på din vei. Og Gud, ja, Gud velsignet meg sånn. Og sparte meg for utrolig mye tull og tøys gjennom det. Men denne visdommen fra Gud, la meg bare vise deg litt grann. Hvordan frykten for Herren og visdom henger sammen. Og når det kommer til visdom, så er ikke det noe du kan lære hverken på søndags formiddagsmøte, eller på en skolebenk, eller på universitetet. Du kan få kunnskap, men visdom, det skjer i hverdagen. Det er der du lærer det. Og se litt i ordspråkene kapittel 1, vers 20. Visdommen roper høyt på hvor hen? På gata, sant? I hverdagslivet. Ute i det du opplever dag for dag, der vil visdommen rope høyt til deg. Sånn at visdom er ikke en teori som du kan ta fra en bok, men det er noe som den hellige ånd, visdoms- og åpenbaringsånd, virker i hverdagssituasjonene som vi er i. Og når du er avhengig av den hellige ånd, jeg likte sangene vi sang i dag, denne avhengigheten av den hellige ånd, det å lytte for han, det å si at det er deg vi trenger, Herre. Vet du hva det er en vidunderlig ting å leve av sånn? I denne avhengigheten av han. Men visdommen roper høyt på gata. Let røysta lya på alle torg. Hun roper ut midt i ståket. Tek til ords ved byportene. Og byportene er jo der som avgjørelsene blir tatt, sant? Hvor lenge skal det vetløse, det naive, elsker vetløse? Hvor lenge skal spotterne nyte spott og dårer hater kunnskap? Og så snu dere hit når jeg taler dere til rette. Da let jeg min ånd strøyme ut til dere og kunngjør ordene mine for dere. Du skjønner, du vil finne en åpenbaring av Guds ånd i Guds ord, i hverdagssituasjonene. Plutselig, du står i en arbeidssituasjon, du står i en situasjon midt på gata, borte på strømsenteret her borte, uansett hvor du er her i hverdagen, så vil den hellige ånd tale til deg og gi deg en visdom fra Gud, så du vet hva du skal gjøre i den situasjonen. Og det er denne salvelsen som Johannes snakker om i kapittel 2 i brevet sitt, sant? Første brevet. Han sier at du trenger ikke noen som skal lære deg. Altså, du trenger ikke at Jan springer rundt med deg og forteller deg hva du skal gjøre i alle situasjonene du kommer opp i. Du har ikke brukt for det. Du har den hellige ånd, og han vil lære deg og vise deg den veien du skal velge. Han vil tale til deg i den situasjonen. Og frykten for Gud og visdommen for Gud vil gi deg det du trenger. Ikke det fantastisk? At det er det livet vi er kanskje med. Så, ja, nå, 5 minutter til, er det greit? Ja. Ja, tida, oi, meg. Ja, vel. Men se her. Vers kapittel 2. Ordspråkene er 2. Salomos ordtøke på nynorsk. Gammel nynorsk. Den nye er ordtak. Ordspråk. Underlig med Salomo, vet du. Han var jo så vis. Og så gikk han på trynet til slutt. Er ikke det tragisk? Og jeg har sett mange her steder. Gått så bra, så lenge, og så går de på trynet. Og det er nesten alltid lyster som forårsaker det. Lyster til ære, lyster til rikdom, eller lyster til fornøyelse og sex. Og spesielt det sexområdet er i samfunnet vårt. Det er en demonisk aktivitet som har et forferdelig unaturlig fokus på sex. Og du har, for eksempel så har du dette her med, jeg elsker jo fotball, sant? Men du har jo dette her kampen nå med dette her kapteinsbindet som står for One Love. Vet du hva? One Love er den største løgn som finnes. Det er en løgn fra helvete. Det er kjempeforskjell på kjærlighet og lyster. Du kan ikke kalle det One Love. Det er en enorm forskjell på det. Og vi trenger å være tydelige. Vi trenger å være klare. Og, men her kommer du med hvordan du får fatt i visdommen. Kapittel 2. Har du funnet det nå?
Ja.
Vers 1. Sønn min, om du tek imot ordene mine, og gjør meg boa mine hos deg, så ditt øyre lytter til visdom, og du åpner hjertet for forstand. Ja, om du kaller på innsikt og roper høyt etter forstand, om du søker etter han som det var sølv, leter etter han som det var skatter, da skal du lære å frykte Herre. Finne ut hva det er å kjenne Gud. For det er Herren som gir visdom. For hans munn kommer kunnskap og forstand. Og det er fantastisk det løftet som han gir oss her. Når du kaller på Gud, når du graver etter deg, og denne gravingen skjer i ordet. Det er der du finner det. Og så kommer han til vers 10. Visdom skal komme inn i hjertet ditt, og kunnskap skal gjøre deg glad, og omtanke skal vokte deg, og forstand skal verne deg. Så Guds frykt og visdom gjør deg glad. Og så står det i vers 16 at visdommen skal fri deg fra en manns kvinne, ei framann kvinne med glatte ord, hun svik sin ungdomsvenn, osv. Han beskriver dette her på en fantastisk måte. Men gå til kapittel 4 nå, og vers 5. Kjøp deg visdom. Det er en pris å betale. Det er en pris å betale. Av tid, av innsats, av graving, av å søke Gud og kalle på hans navn. Og vet du hva som skjer? Kjøp deg visdom. Kjøp deg innsikt. Gløyv ikke ordet fra min munn. Snu deg ikke fra deg. Forlat ikke visdommen, så vakter hun deg. Elsk henne, så verner hun deg. Visdom er viktigast. Kjøp deg visdom. Kjøp deg innsikt med alt du eier. Sett henne høyt, så løfter hun deg. Ta henne i fam, så gir hun deg ære. Hun set en vakker krans, en nådig krans på hovedet ditt, og gir deg en strålende krone. Fantastisk. Visdommen fra Gud. Og hvis vi kan bare fatte hvor viktig dette er, det å lære å frykte Gud i alle ting, det å søke visdom fra Gud, og så skal Gud gi oss nåde til å ære foreldrene, og lære barna å ære foreldrene, og det å ære ekteskapet. Og vi skal se en forandring i nasjonen vår. Visdom. Den hellige ånd er kalt visdoms- og åpenbaringsånd. Husker du når Paulus ba for Efesene? Jeg har gått inn for landing nå. Okay? Men bare si at visdoms- og åpenbaringsånd var det Paulus ba om for Efeserbrevet. For Efeserne i Efeserbrevet. Når han sa at jeg har sett dere tro på Herren Jesus og dere kjærlighet til alle de hellige. Altså, jeg ser noe det er fantastisk her. Og så jeg ber om at herligdommens far, eller vår Herre Jesus Kristi far, herligdommens Gud, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd så det lærer Gud å kjenne. Og det er i denne tida som vi lever i, med så mye forvirring, med så mye elendighet rundt omkring, så kan vi lære Gud å kjenne. Med visdoms- og åpenbaringsånd. Og du vil finne at du vil holde deg borte ifra all synd og all umoral. Jeg har vært involvert med å hjelpe kristne som har levd med Gud i mange år, og så faller de. Nettopp i det presset som er nå. Og jeg har lyst til å si til deg, Gud har satt deg fri fra synd. Det første Gud sa til Israelsfolket, når han ga de budene, det var at her, jeg er Herren og Gud som førte dere ut fra Egypten, ut fra fangehuset, ut fra trellehuset. Ikke la deg selv være i en situasjon der du er trell under synd. Og en av de trelldomsåndene som virker sterkt i vårt samfunn nå, er porno. Det å selge sine romantiske følelser til andre enn den som er ektefellen din. Det er synd. 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 Og vi trenger å ta fatt i dette og si, Herre min Gud har ført meg ut av fangehuset. Ut av trelldom. Ut av det som bind. Og vi kan leve fri fra alle de tingene der. Midt i en verden som er så lukket inn i fornøyelse og bedrag i lyster. Men Gud har holder på å reise opp et folk som frykter Herren, har visdom fra Gud, ære foreldrene og ære ekteskapet. Far, vi ber at du vil hjelpe oss i dagene som kommer. Herre, hjelp oss til i hverdagens jag, i hverdagens aktivitet og alt som rører seg i hverdagen. Hjelp oss til å høre visdommen tale. Hjelp oss til å ta imot ifra deg, sånn at vi i hver situasjon kan ære ditt navn. Herliggjør navnet ditt. Amen.